Fotografia numër 12. Jezusi lindi në mënyrë shumë të veçantë. Një engjull nga qielli ishte dërguar te një virgjëresh e re të quajtur Maria. Maria ishte e fejuar, premtuar për martesë për një njeri të quajtur Jozef. Engjulli i tha Maris që Zoti do të shkaktoj që ajo të ngjelë shtatzën, pa pas marrëdhënie me mashkullin. Maria e dinte se Zoti kishte fuqi ta bëjë qiejt dhe tokën, duke shqiptuar fjalën. Ajo e dinte se Zoti mund ta bën atë që kishte thënë se do të bën, dhe ajo i besoi atij. Në mënyrë shumë të veçantë, Zoti ishte ati i Jezusit. Engjulli po ashtu i u shfaq Jozefit në ëndër. Engjulli i sqaroi Jozefit se Maria nuk ka shku me mashkull tjetër, por Zoti është duke bërë diçka shumë të veçantë brenda saj. Ai udhëzoi Jozefin dhe Marin që ta emrojnë fëmin me emrin Jezus, që do të thotë shpëtimtar. Jozefi ju bindë Zotit dhe nuk flejti me Marin derisa fëmia u lindë.